biti priča. Priča, podpriča, sve priča. Pamti priča.
Direktor Beogradske filharmonije Ivan Tasovac diplomirao je klavir u Moskvi, a 3 godine bio je ministar kulture i informisanja u vladi Srbije. Interesantna ličnost koja često privlači pažnju javnosti i medija. S Ivanom Tasovcem za današnju Pamti priču razgovarala je Zorica Cvjetković.
Gospodine Tasovac, ako nemate ništa protiv, ja bih ovaj razgovor počela od, čini mi se, 2001. jel, kada ste došli prvi put na mjesto direktora Beogradske filharmonije.
Stara vam kažem i da imam nešto protiv, vi ste ovde gazda, tako da zapovedajte.
Kada ste došli prvi put, zatekli ste zgradu Beogradske filharmonije punu vlage, kanalizacija se izljevala. Do 2003. uspjeli ste da napravite jednu reprezentativnu zgradu. I sada, oni koji cijene to što ste uradili, kažu da je to, da se računa vrijeme Beogradske filharmonije prije Tasovca i za vrijeme Tasovca. Oni koji vam to osporavaju kažu da je to zahvaljujući političkoj podršci. A što vi kažete?
Ja kažem da prvo je jako prijatno primati komplimente. A sa druge strane, institucije čine pre svega ljudi, a ne same zgrade. I ono što je najveći benefit i ono što je najveći uspjeh Beogradske filharmonije je to što smo mi uspjeli da okupimo jedan tim ljudi koji je počeo da sanja zajednički san. I stalno smo stavljali ispred sebe nove i nove zadatke. Od toga da imamo planirane sezone, preko toga da imamo u potpunosti rasprodate sezone. Onda da širimo naš repertoar do toga da ga predstavimo u najprestižnijim koncertnim salama sveta, znači od Moskve gde smo otvarali sezonu Moskovske filharmonije pa do Carnegie Hall. Do toga da proširimo naše programe, znači za sve uzraste od beba. Znači, nama, mi imamo jedini, ja mislim, u Srbiji programe za bebe od 0 do 2 godine. Do toga da izađemo na otvoren prostor i da predstavimo našu umetnost pred 40-50 hiljada ljudi u Beogradu i do toga da stalno otvaramo nekakve nove vidove komunikacije sa našom publikom. Tako da mislim da je to jedini pravi uspjeh koji su zajedno napravili pre svega muzičari Beogradske filharmonije, jer mi sada imamo jednu zaista sjajnu generaciju koja je došla u orkestar na jedan način koji kod nas možda nije toliko uobičajen. Kod nas su sve audicije za paravan. Tako da tek kada komisija donese odluku, u tom trenutku se sazna ko je svirao. Na taj način smo zaista okupili ono što je elita naših muzičara i ogromno je zadovoljstvo raditi i sanjati snove sa njima.
Šta je fond Zubin Mehta?
Fond Zubin Mehta je, ima veliku simboličku važnost za nas, jer mi smo, ja mislim, jedini orkestar pored Izraelske filharmonije koji u fundraisingu može da koristi njegovo ime. Taj fond je nastao na njegovu inicijativu. Maestro je neko ko nam daje stalno podršku i koji u toku apsolutno svega šta se dešava u Beogradskoj filharmoniji i ono što je divno svaki put kada ima mogućnost i nekakav termin u svom zaista jako gustom rasporedu, on dolazi u Beograd i nastupa sa Beogradskom filharmonijom. Mi upravo smo se čuli pre 2 dana i treba da se čujemo sada do 12. ponovo, on je momentalno u Los Angelesu i tražimo novi termin kada bi mogao ponovo da dođe u Beograd.
Opet se vraćam na vaš početak. Kažu da je zahvaljujući vama u Beogradsku filharmoniju počeli su da dolaze i izvođači iz inostranstva, dirigenti pa, i ostali?
Dolazili su i ranije, međutim, zaista mislim da u ovom trenutku, zahvaljujući pre svega sjajnim programskim menadžerima koji ima Beogradska filharmonija i zahvaljujući našem šefu, dirigentu Gabrielu Felcu, koji je zaista jedan od najboljih dirigenata u ovom trenutku svoje generacije, najmanje u Evropi, ako ne i u svetu, beogradska publika ima zaista prilike da sluša one umetnike koji nastupaju i u Berlinu, i u Njujorku, i u Parizu, i u svim vodećim svetskim koncertnim dvoranama.
A kako ste uspjeli onda da napravite brend od Beogradske filharmonije?
Tu nema nikakve tajne. Ljudi podcenjuju inteligenciju publike. A publika potpuno savršeno može da prepozna kvalitet. Svi koji tvrde da je potrebna nekakva posebna priprema da bi se slušala filharmonija, ja se s njim uopšte ne slažem. Znate, ljudi ne moraju da znaju istoriju fudbala da bi gledali jednu fudbalsku utakmicu. Ja mislim da je dodatni problem oko toga što mi imamo kod nas čaršiju koju je pisao još i Dragutin Gostuški i te neke dežurne narikače i titularne intelektualce koji su toliko nametnuli dosadu kao nekakvu vrhunsku vrednost, da mi uopšte ne čudi da su u jednom trenutku izgubili publiku. Međutim, evo da kucnem u drvo, mi sa našim programom koji su zaista jako ozbiljni, znači mi ni na koji način ne podilazimo sad da sviramo ono što nije repertoar svih velikih svetskih orkestara, ali mi imamo rasprodate koncerte potpuno do juna. Dakle, ja sam jako konzervativan u smislu onoga šta je pravilnje programa, pravljenje teme, sezone i sve ostalo. Međutim, u samoj komunikaciji i to kako mi to reklamiramo, očigledno da smo pronašli onaj put da nas ljudi razumeju i da žele da dođu na naš koncert.
Ali kažu da ste i vodite marketinške kampanje.
Pa, da vam kažem, ne postoji ta marketinška kampanja koja može da pomogne da nešto što nije kvalitetno postane kvalitetno. A naravno da vodimo marketinške kampanje zato što je to sastavni deo kulture svuda.
Pa i danas se priča o vašim prozivkama političara kada ste rekli da ćete svirati na svadbama i sahranama, krštenjima zbog niskih plata muzičara.
Pa i zbog niskih plata i uopšte zbog budžeta koji je bio u tom trenutku zaista potpuno besmisleno, sramno, mali. Također, mi smo bili u krajnje neuslovnoj poziciji za to na kakvim instrumentima su muzičari uopšte svirali i sve. U krajnjoj liniji mi sada se nalazimo na jednom novom početku ciklusa koji mislim da će tek dati velike rezultate, to je izgradnja nove zgrade Beogradske filharmonije. Mi smo dobili zemljište, ovim nacionalnim investicionim planom je predviđen kompletan budžet od 120 miliona evra. Tako da mi smo završili već u ovom trenutku ono što je studija izvodljivosti, mi smo završili programming, kako se to kaže, za međunarodni konkurs za idejno rešenje nove koncertne zgrade i da on će biti u prvih par meseci nove godine raspisan. Posle toga ide projektovanje i ja očekujem da ćemo negde za, daj Bože, 4-5 godina imati i novu koncertnu dvoranu.
Imali danas novca u kulturi?
Ja da vam kažem, mislim da ima više novca nego što ima zapravo zaista kvalitetnih proizvoda. I to je jedna surova istina, jer čini mi se da društva nisu siromašna zato što nemaju novca, već zato što nemaju velikih projekata. Meni je drago što vidim da se neke stvari u našoj kulturi menjaju. Jer ako se sada uporede, recimo, budžeti, ja znam kad sam ja bio u ministarstvu, znači prethodne godine, pre toga je budžet za filmski centar zapravo bio nula. A mi smo posle samo godinu dana došli do budžeta koji je bio najveći, znači, još od vremena Nade Popović-Perišić, koja je imala jako velike budžete. Završeni su nekakvi veliki infrastrukturni projekti. Vidim da ima ulaganja i čini mi se da će zapravo kroz ta ulaganja tek da se formiraju oni proizvodi koji su toliko konkurentni da mogu da budu dominantni i u regionu, i u Evropi, i u svetu.
Ali svojevremeno ste govorili da novca ima u kulturi, ali da političari arče taj novac i da biti ljubitelj kulture u Srbiji znači isto što i biti ljubitelj čvaraka u Teheranu.
Apsolutno, ali da vam kažem, to su stvari koje sam ja govorio pre, ima sigurno 15-ak godina. I kada bi mogao sada, kada bi ponovo trebalo da kažem takvu stvar, to bi značilo da apsolutno ništa nisam u međuvremenu radio i ništa u međuvremenu nisam postigao. I ako bi to bi zapravo bilo jedno suočavanje sa sopstvenom nemoći. Jer ta izjava je došla u trenutku kada je Filharmonija zapravo prodavala, ja mislim, nekih 30-ak karata za koncerte. A u ovom trenutku mi imamo u potpunosti rasprodate sezone, imamo veći broj pretplatnika nego, recimo, Filharmoniju u Zagrebu ili u Ljubljani. Tako da definitivno biti ljubitelj klasične muzike u Srbiji, to više nije isto kao i biti ljubitelj čvaraka u Teheranu.
Ali je trebalo se boriti?
Naravna stvar, zato što smatram da je, da je naša lična odgovornost uvek ono što je najbitnije. Jer svaki put kada uperite prst u nekoga i kažete da je on odgovoran, ne zaboravite da tri prsta pokazuju na vas, a jedan pokazuje u nebo. Ali naravno, samo da ne bi bilo zabune, kad smo pričali oko budžeta, znate šta, ja uvek smatram da se treba boriti za još veći budžet u kulturi, ali tako je u svim zemljama i tako je kroz čitavu istoriju. Dragutin Gostuški, koga sam već spominjao, on je svojevremeno vrlo duhovito primetio kako je istorija umetnosti zapravo istorija cigančenja za pare. Završen citat. Ja mislim da u ovom trenutku to više nije cigančenje. Mislim da se u ovom trenutku Filharmonija etablirala na taj način da zaista ne postoji ni jedna politička struktura u ovom trenutku koja ne prepoznaje ono što su još davno novine napisali za nas, da je Filharmonija verovatno jedan od najboljih PR oružja Srbije.
Dobro, Filharmonija je možda imala tu sreću zbog vas, zato što ste se borili.
Da vam kažem, bez ikakve lažne skromnosti, ne podcenjujući moju ulogu kao lidera, ali mislim da je apsolutno tu jedna srećna okolnost da se generacijski okupila zaista jedna sjajna ekipa i muzičara i ljudi u menadžmentu.
A da li mislite da li su ostali kulturni radnici zadovoljni u Srbiji?
Pa morate da ih pitate. Ja zaista se nikada nisam osjećao kao glasnogovornik kulturnih radnika
dobro.
U Srbiji.
A dobro je se osjećali zadovoljni u vrijeme kada ste bili ministar?
I to morate njih da pitate, zato što ja ne volim da preuzimam na sebe tu odgovornost da govorim u ime drugih ljudi. Evo pa kažite mi vi, mislim ono kao da nešto očekujete da vam ja kažem, a ja ne znam šta vi očekujete, pa vi kažete to odmah pa ću vam ja reći jeste u pravu ili ne.
Gospodine Tasovac, postoji li adekvatna srpska kulturna kritika danas?
Ne. Znači, ona ne postoji već dugo, dugo vremena i to zaista nije nešto što se desilo. Ja mislim da zapravo od kad je Dragutin Gostuški prestao da piše kritike, ozbiljna muzička kritika ne postoji. Postoji Zorica Kojić koja vrlo revnosno prati i ona je možda jedini izuzetak koji potvrđuje to pravilo. Jer, znate, naši kritičari su odavno postali nekakva vrsta švalera teoretičara koja piše i objašnjava publici kako su trebali da se osjećaju na jednom koncertu, a pri tome dobro pazeći da slučajno se ne zamere nikome iz svog kruga sa kojim se uobičajeno tapšu po ramenu. Tako da kritika ne postoji kod nas i meni je to žao zato što naprosto mnogi veliki događaji neće imati svoj kritički osvrt koji mislim da je vrlo interesantan kada prođe 10, 20, 30 godina da vidimo šta su nekakve intelektualne gromade svog vremena mislili o tome. Znači, ili kod nas nema tih intelektualnih gromada ili se plaše da se ne zamere čaršije, pa zato verovatno i pišu onako nekako bledunjavo ili bez veze.
Šta znači biti danas uspješan umjetnik u Srbiji?
Pa isto što i biti uspješan umetnik u svetu. Znate, čitava definicija toga šta znači biti uspješan umetnik je prilično problematičan, zato što nekima su priznanja stigla mnogo kasnije, nekima su priznanja stigla prerano, ali valjda zbog mojih godina ja nekako mislim da pre svega čovjek treba da se osjeća stabilno u svojoj koži. Treba da nađe nekakvu vrstu svog mira. Mislim da je mnogo važnije biti uspješan kao ličnost i da je to neodvojivo od toga da čovjek bude uspješan kao umetnik.
Beogradska filharmonija rušila je te barijere, pa je bio koncert svojevremeno i u Dubrovniku.
Jeste. Pa ne samo u Dubrovniku, mi smo imali jedan sjajan ciklus pika, točka, tačka, znači sa Zagrebačkom i sa Slovenačkom filharmonijom. Taj koncert u Dubrovniku je kao i svaki koncert sa maestrom Ehtom jedan poseban događaj i za muzičare i za publiku.
A kada ste se vratili u Srbiju, da li su vam to zamjerili?
Ne. Borjani, znate šta, moja velika sreća je što sam prilično dekoncentrisan, pa onda često ni ne primeti. Možda mi je neko zamerio, ali pravo da vam kažem, baš me briga, tako da nisam se mnogo uzbudio oko toga.
Bili ste na turneji u Americi.
Da.
Kako je to bilo?
Pa to je jedan od onih, kad sam pričao, ekipa koja se skupila u Beogradu i počela da sanja svoj san. Zaista nam je bio san da nastupimo u tim prestižnim dvoranama Amerike i za mene lično jedan od nezaboravnih događaja, to je bio ispred Carnegie Hall-a, kada je svuda pisalo preko plakata Beogradske filharmonije da je sve kompletno rasprodato, i znači krcat Carnegie Hall i znači ono standing ovation na kraju programa.
Gospodine Tasovac, ima li nešto zajedničko kultura i umjetnost na ovim prostorima što veže ove prostore, recimo, bivše Jugoslavije?
Pa ima, jer još uvijek, pa da vam kažem, pre svega to je manje emotivno, a više racionalno posmatrano kao tržište. Jer zaista je ranije tržište jedne velike zemlje bilo mnogo lakše osvojiti nego sada u ovom trenutku. Ali ja nisam neki veliki teoretičar. Znate, sada zajednički. Ja sam on jednostavan čovjek. Ja volim da Beogradska filharmonija bude najbolji orkestar, najmanje u regionu i da se kotira među desetak najboljih u budućnosti, znači u Evropi, i da napravimo novu zgradu Beogradske filharmonije, da napravimo koncertnu salu, da iz godine u godinu imamo sve bolje koncerte. Nekako ja se time bavim. Vi imate toliko ovdje stručnjaka opštih mesta koji znaju sve i o kulturnim politikama, i o tome kako treba voditi menadžment, i sve ovo ostalo, koji su napisali brdo knjiga o tome, a pri tome nisu vodili nikada ni jednu instituciju. To je jedan živ potez koji se dešava gdje se stvari menjaju svakog dana i gdje u krajnjoj liniji ima jako mnogo emocija. I moram da vam kažem da to je ono što je suština ovog posla. To je mogućnost da vi dođete i da ono što su najbolje vaše emocije podelite sa ljudima.
A gdje ste imali koncert koji je na vas ostavio možda najjači utisak?
Pa, mnogo ih je bilo.
Jel možete jedan da izdvojite?
Mnogo bilo, ali moram da vam kažem da je naš prvi koncert na otvorenom recimo bio jedna od onih stvari koje apsolutno menjaju sve one granice koje mi imamo pre svega u našim glavama.
Ima li neka tačka na zemaljskoj kugli gdje bi Ivan Tasovac volio da ode a da nije bio sa Beogradskom filharmonijom?
Ima ih puno. Da vam kažem, ima ih puno, ali generalno onog trenutka kad ste vi osvojili već negdje najbolje evropske sale i najbolje svjetske dvorane, onda naravna stvar da nemam sada neku konkretnu. Volio bih da ponovimo mnoge od ovih koncerta i sigurno ćemo to i uraditi.
Zanimljivo je da imate jak PR tim, Beogradska filharmonija izdanje ima.
Samo da znate, to naš jak PR tim čini jedna osoba.
Da, znam i koja.
E,
izdajete i svoj magazin, imate i magazin, knjige.
Da.
Da. A, je li u tome tajna, je li se i u tome razlikujete od ostalih?
Da vam kažem, meni se čini da je naša misija da predstavimo muziku što većem broju ljudi. I onda je tu potpuno bitno da pronađete najrazličitije komunikacije. Mi imamo jako mali management i zapravo ne možemo, koliko god ono padali s nogu od posla, ne možemo čak ni da realizujemo sve ono što su naše ideje. Mi, ja recimo mislim da ćemo jako brzo ući u saradnji naravno sa drugim ljudima, da ćemo ući u nešto što će biti proizvodnja video sadržaja, nešto što će možda biti nekakva naša televizijska forma.
A to je sve stvar ideja. E, gospodine Tasovac, ne mogu, a da vaš boravak i ovaj razgovor ne iskoristim i ne postavim jedno pitanje koje se postavlja već godinama u medijima i radnicima iz kulture. Vaš stav o reality programima?
Ja sam odavno rekao da je to smeće. I nema tu dalje nikakvog i, zato što mi se čini da ako promovišete kulturu na taj način što napadate nekulturu, kultura od toga ne dobija ništa, a nekultura dobija na vidljivosti. I dalje smatram ono što kod nas ne vole da čuju, a to je da je najbolji lek protiv realitija daljinski upravljač.
Šta nam se u stvari to dogodilo poslednjih decenija ili kako već?
Znači šta nam se dogodilo? Dogodilo nam se da, zahvaljujući dežurnim narikačama, ne vidimo da zapravo živimo u vremenu koje je najbolje za vrhunsku umetnost. Nikada nijedno vreme nije davalo takve mogućnosti prezentacije vrhunske umetnosti. To je samo pitanje kakav je vaš interes. Vi u ovom trenutku imate više kulturnih sadržaja na svim televizijama. Kod nas je završena digitalizacija, znači vi znate koliko ima različitih kanala, više nego što je bilo ikad. Ja sam generacija koja je čekala crtani film u 7:15 ili pola 8, klinci sada imaju, znači, apsolutno na desetine kanala gde mogu da gledaju crtane filmove. Mi smo čekali emisiju Poletarac ili Neven, mi sada imamo, znači, na platformi RTS-a da se emituju ceo dan ti dečiji programi. Nekada su se čekale određene emisije na televiziji, vi sada imate na YouTube-u zapravo da možete da skinete bilo koji dokumentarac o najboljim umetnicima našeg vremena. Ja se sećam kao student kada sam tražio snimke Rahmaninova, meni je trebalo nekoliko meseci da dođem do kompleta njega kao pijaniste, sve šta je snimio, sve se za 100 platio, neki 170 maraka. To je bilo ogroman novac za mene tada kao studenta, to je sada sve dostupno na YouTube-u besplatno. Znači, u najboljem slučaju moja generacija je mogla da ima knjige o nekim muzejima, vi sada imate virtualne ture. Mi možemo sada zajedno, i to zaista minimalan novac košta, da prisustujemo svakoj premijeri u Metropolitenu, gledajući to, ili u bioskopu, ili... Pa šta je to ako to nije najveća dostupnost umetnosti? A onda će neko da zapadne u grešku i da komentariše nešto što je trash program koji postoji svuda u svetu, samo se niko time ne bavi i onda se ne daje tome na važnosti. Ja stvarno da radim ovaj posao i da komentarišem nešto što apsolutno nije u tom, meni to izgleda potpuno besmisleno, naročito zato što publike za pravu kulturu, za prave sadržaje, znači zaista ima svuda.
Hvala vam mnogo za odvojeno vreme.
Hvala vam.